Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Owning Our Future: The Emerging Ownership Revolution adalah buku nonfiksi tentang ekonomi politik dan desain kepemilikan karya Marjorie Kelly, seorang penulis serta pemikir mengenai ekonomi demokratis. Buku ini berangkat dari krisis finansial dan ketimpangan yang menurut Kelly tidak cukup dijelaskan oleh perilaku buruk individu atau kurangnya regulasi. Ia mengarahkan perhatian pada pertanyaan yang lebih mendasar, yaitu siapa yang memiliki perusahaan, kepada siapa perusahaan bertanggung jawab, dan tujuan apa yang dipasang dalam struktur kepemilikannya. Kelly membandingkan kepemilikan ekstraktif, yang terutama mengejar pengambilan nilai finansial jangka pendek bagi segelintir pihak, dengan kepemilikan generatif yang dirancang untuk menopang pekerja, komunitas, lingkungan, dan kelangsungan usaha lintas generasi. Melalui contoh koperasi, perusahaan milik karyawan, perusahaan milik yayasan, serta aset milik komunitas, buku ini menawarkan pembacaan praktis atas alternatif ekonomi. Tujuannya bukan sekadar mengkritik kapitalisme korporat, melainkan menunjukkan bahwa aturan kepemilikan dapat diubah, dan perubahan itu dapat membentuk hasil sosial yang berbeda. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kepemilikan sebagai arsitektur tersembunyi ekonomi. Gagasan paling mendasar dalam buku ini adalah bahwa kepemilikan bukan urusan teknis di belakang layar, melainkan arsitektur yang menentukan arah ekonomi. Dalam perusahaan konvensional yang berorientasi pada pemegang saham, hak atas laba, hak suara, dan kekuasaan mengambil keputusan biasanya terkonsentrasi pada pemilik modal. Struktur itu mendorong manajemen untuk mengutamakan imbal hasil finansial, bahkan ketika keputusan tersebut menekan upah, mengurangi investasi jangka panjang, memindahkan pekerjaan, atau membebankan biaya lingkungan kepada masyarakat. Kelly menekankan bahwa hasil semacam itu bukan semata akibat keserakahan personal. Hasil tersebut seringkali mengikuti logika yang tertanam dalam desain perusahaan. Karena itu, seruan agar perusahaan menjadi lebih etis, menurut pendekatan buku ini, tidak memadai bila hak dan insentif dasarnya tetap sama. Dengan menempatkan kepemilikan di pusat analisis, Kelly menggeser perdebatan dari pertanyaan apakah pasar atau negara harus lebih dominan. Ia mengajukan pertanyaan yang lebih konkret, siapa yang berhak atas surplus, siapa yang menanggung risiko, dan siapa yang memiliki suara dalam keputusan. Kerangka ini membantu pembaca melihat bahwa ekonomi bukan sistem alamiah yang tidak dapat disentuh. Ia dibentuk oleh aturan hukum dan kelembagaan, sehingga bentuknya dapat dirancang ulang. Kedua, perbedaan antara kepemilikan ekstraktif dan generatif. Kelly memakai istilah kepemilikan ekstraktif untuk menjelaskan model yang berfokus pada pengambilan nilai sebanyak mungkin, terutama dalam jangka pendek. Dalam pola ini, perusahaan diperlakukan terutama sebagai aset keuangan, dan keberhasilannya diukur dari kemampuan menaikkan laba atau nilai bagi pemilik modal. Buku ini menghubungkan kecenderungan tersebut dengan finansialisasi, tekanan pertumbuhan tanpa henti, serta pelebaran ketimpangan. Sebaliknya, kepemilikan generatif dirancang untuk menciptakan dan menjaga kondisi kehidupan yang dapat bertahan bagi banyak generasi. Fokusnya bukan menolak kegiatan bisnis atau laba. Laba tetap diperlukan agar organisasi sehat dan dapat berinvestasi. Perbedaannya terletak pada fungsi laba, yaitu sebagai sarana menjaga misi dan keberlanjutan, bukan sebagai tujuan tunggal yang mengalahkan semua kepentingan lain. Dalam model generatif, nilai dapat tetap berada di perusahaan, dibagikan lebih adil kepada pekerja atau anggota, dan dipakai untuk memperkuat komunitas. Kontras ini juga mengubah cara memandang efisiensi. Biaya yang dipangkas dari pekerja, alam, atau masa depan mungkin tampak efisien dalam laporan keuangan, tetapi sebenarnya dapat memindahkan kerugian ke tempat lain. Karena itu, Kelly menilai struktur kepemilikan yang baik harus mempertimbangkan ketahanan sosial dan ekologis, bukan hanya pengembalian modal. Ketiga, 5 pola desain yang menopang organisasi generatif, buku ini tidak berhenti pada ideal umum tentang ekonomi yang lebih adil. Kelly mengidentifikasi pola desain yang berulang dalam organisasi yang lebih generatif. Pola tersebut mencakup keanggotaan yang terbuka, kendali demokratis oleh anggota, kerja sama antar koperasi, kepedulian terhadap komunitas, dan orientasi pada keberlanjutan. Prinsip-prinsip ini penting karena menunjukkan bahwa bentuk kepemilikan harus didukung oleh tata kelola yang sesuai. Keanggotaan terbuka misalnya, mencegah manfaat organisasi terkunci hanya untuk kelompok kecil yang sudah beruntung. Kendali demokratis memberi mereka yang terlibat langsung dalam organisasi jalur formal untuk memengaruhi keputusan. Kerja sama antar koperasi memperluas kapasitas, karena organisasi yang tidak mengejar dominasi pasar dapat membangun jaringan pembelian, pembiayaan, atau distribusi bersama. Kepedulian terhadap komunitas memperluas ukuran keberhasilan, dari laba internal menjadi dampak bagi tempat organisasi beroperasi. Sementara itu, keberlanjutan menuntut keputusan yang tidak mengorbankan kemampuan generasi berikutnya untuk hidup dan bekerja. Kelima pola itu bukan resep mekanis untuk setiap bisnis. Namun, Kelly memakainya sebagai alat diagnosis. Pembaca dapat menilai apakah suatu organisasi sungguh membagikan kuasa dan nilai, atau hanya memakai bahasa sosial tanpa mengubah fondasi kepemilikannya. Keempat, contoh nyata dari koperasi hingga perusahaan milik yayasan. Salah satu kekuatan Owning Our Future adalah penggunaan contoh organisasi yang benar-benar beroperasi. Bukan hanya rancangan teoritis, Kelly menelusuri beragam bentuk, termasuk fasilitas energi angin milik komunitas di Massachusetts, koperasi lobster di Maine, jaringan toko serba ada milik karyawan di London, perusahaan farmasi milik yayasan di Denmark, dan perusahaan susu milik peternak di Wisconsin. Ragam ini penting karena memperlihatkan bahwa kepemilikan generatif tidak terbatas pada usaha kecil, organisasi amal, atau satu sektor tertentu. Model tersebut dapat muncul dalam energi, pangan, retail, dan industri berbasis pengetahuan. Contoh-contoh itu juga memperjelas perbedaan antar struktur. Koperasi produsen dapat membantu anggota mempertahankan posisi tawar dalam pasar. Kepemilikan karyawan dapat menghubungkan penciptaan kekayaan dengan orang yang menjalankan perusahaan sehari-hari. Kepemilikan yayasan dapat membantu melindungi misi perusahaan dari tekanan jual-beli saham jangka pendek. Kepemilikan komunitas dapat membuat manfaat aset lokal lebih banyak tinggal di wilayahnya. Kelly tidak menyatakan semua bentuk ini identik atau tanpa masalah. Nilai analitisnya justru terletak pada bukti bahwa alternatif terhadap perusahaan yang semata-mata dikuasai investor sudah ada, memiliki mekanisme berbeda, dan dapat bertahan dalam kegiatan ekonomi nyata. Terakhir, alternatif sistemik bukan solusi tunggal untuk semua krisis. Kelly menyajikan revolusi kepemilikan sebagai perubahan mendasar, tetapi bukan obat ajaib untuk seluruh persoalan ekonomi dan ekologis. Posisi ini penting agar buku tidak dibaca sebagai klaim bahwa koperasi atau kepemilikan karyawan otomatis menyelesaikan ketimpangan, kerusakan lingkungan, atau kegagalan pasar. Organisasi dengan kepemilikan yang lebih demokratis tetap membutuhkan manajemen yang kompeten, pembiayaan yang memadai, tata kelola yang transparan, dan kemampuan menghadapi persaingan. Selain itu, model kepemilikan yang baik dapat dibatasi oleh hukum perusahaan, akses kredit, kebijakan pajak, dan pasar yang lebih luas. Namun, Kelly berargumen bahwa kendala tersebut justru memperlihatkan perlunya perubahan kelembagaan, bukan alasan untuk mempertahankan struktur. Buku ini menolak anggapan bahwa hanya ada dua pilihan, kapitalisme korporat yang ada sekarang atau sosialisme negara gaya lama. Ia mengarahkan perhatian pada ruang yang sering diabaikan, yaitu perusahaan dan aset yang dimiliki oleh pekerja, anggota, komunitas, atau yayasan dengan mandat jangka panjang. Secara praktis, pembaca diajak melihat reformasi kepemilikan sebagai salah satu tuas perubahan, berdampingan dengan regulasi, kebijakan publik, dan gerakan sosial. Dengan demikian, argumen buku ini lebih kuat sebagai peta kemungkinan dan kerangka desain, daripada sebagai cetak biru tunggal bagi seluruh ekonomi. Kesimpulannya, buku ini paling relevan bagi pembaca yang ingin memahami hubungan antara bentuk perusahaan, ketimpangan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Bisnis, kebijakan publik, dan studi koperasi akan memperoleh kerangka yang berguna untuk melihat bahwa kepemilikan menentukan distribusi kuasa, risiko, serta manfaat. Buku ini juga berguna bagi pelaku koperasi, pengusaha sosial, pekerja yang mempertimbangkan kepemilikan karyawan, pengelola dana berbasis misi, dan warga yang terlibat dalam proyek energi atau aset komunitas. Manfaat praktis utamanya bukan berupa panduan langkah demi langkah untuk mendirikan organisasi tertentu. Manfaatnya adalah kemampuan menilai desain organisasi dengan pertanyaan yang lebih tajam, seperti siapa yang mengendalikan keputusan, kemana surplus mengalir, dan apakah misi dapat bertahan saat tekanan pasar meningkat. Secara intelektual, Kelly menawarkan jalan keluar dari perdebatan yang terlalu sempit antara pasar bebas dan kontrol negara. Ia menunjukkan spektrum lembaga yang telah bekerja di dunia nyata, dibandingkan banyak buku ekonomi hijau atau kritik korporasi. Owning Our Future menonjol karena menempatkan kepemilikan sebagai mekanisme inti, lalu menghubungkannya dengan contoh lintas sektor dan lintas negara. Nada buku ini tetap normatif, dan sebagian pembaca mungkin menganggap visinya terlalu optimistis. Namun, kekuatannya terletak pada perpaduan kritik struktural dengan perhatian serius pada institusi yang telah ada, termasuk keterbatasan bahwa perubahan kepemilikan bukan solusi tunggal. Jika Anda ingin mendukung Marjorie Kelly, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.